Капитули 3. Мосу бъни шум преюш мсуес, влезрите ми, сепсе едини се не мсуесит, до тъмарим дюким маташпар. Сепсе не тъгит габоим на шум гера. Насе дикуш ну габон кур на фял, кюеш нери пър кюер, на гендит мбай нан фре еве тър трупин. Насе овъм ку еве фре на гой, че тъна бинден, а тер не мун та дретоим еве тър трупин етюре. Осе мерни си шамбуланиет. Me gjithë se janë shumë të mëdha dhe shtyën nga erërat forta, përsëri drejtohen nga një timon shumë i vogël, atje ku e do timonieri. Po kështu edhe gjua është një pjesë e vogël e trupit, dhe me gjitha të mburet për gjëra të mëdha. Ja, një shkëndije vogël, ndes një pyll të madh. Gjua është zjarë, bot ligësie, e vendosur ndër gjymtyrë tona, si ajo që fëlliq tër njeriun, që i vë zjarin rrotës e jetës e ti, dhe që merë flak nga ferri, sepse të gjitha lojet e kafshve e të shpendve, zvaranikve e kafshve të detit, zbuten dhe janë zbutur nga raca njërzore, por askush prej njerëzve nuk mund të zbut gjuhën, është një keqje papërmbajshme, plot me helm vdekje prurës. Me të bekojmë Zotin dhe Atin, me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë si pas sëmbëllimit të Perëndisë. Nga njëjta gojë del lëvdimi dhe mallkimi. Këto gjëra, o vëllezrit e mi, nuk duhet jenë kështu. Mos vall pre të njëjtit burim del edhe u i ëmbël edhe i hidhur. Mos vall pema e fikut, o vëllezrit e mi, mund të bëj ullinj, ose hardhia të bëj fiq. As burimi kripur nuk mund të nxjerr ujë të ëmbël. Cili nga ju është i mençur dhe i ditur? Le ti tregoj me sjellën e mirë veprat e veta, të kryera në zemërbutësi që vjen nga urtësia. Por nëse keni xhelozit hidhur dhe shpirtin e grindjes, mos u krekosni dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Kjo nuk është mençuri që zbret nga lart, por është toksore, jo prej frymës, por nga demoni. Sepse ku ka xhelozi dhe shpirt grindjeje, atje ka trazir dhe çdo gjë të lig. Por mençuria që vjen nga lart, së pari është e pastër, pastaj paqësore, e butë, e arsyshme, plot mëshirë dhe frytet mira, e paanshme, pa hipokrizi. Fryti i drejtësisë mbillet në paqe prej atyre që bëjnë paqe.